Täna hommikul on mul sõnumiks midagi esmapilgul mitte nii väga ülestõusmisega seotud ja ometi kogu see lugu, millest me räägime täna, on otseselt just nende sündmuste keskelt pärit. Nimelt, kuidas tulla toime pettumusega? Kui sa oled natukene kauem selles maailmas elanud kui mõne aasta, siis sul on olnud kindlasti elus hetki, kus sa oled võidelnud selle tundega, pettumuse tundega, lüüa saamine, selline tunne, et oleks võinud olla teisiti, aga läks nii, nagu ta läks. Ja meil kõigil on sarnased tunded ühel või teisel viisil elus olnud. Ja need asjad, mis pettumust meie elus võivad põhjustada, on väga erinevad. Võib-olla üks suuremaid selliseid tegureid on teised inimesed. Ja mitte, et nad tahavad seda, aga kuidagi asjad lähevad niimoodi, et me pettume mingites asjades ja inimestes meie ümber. Vahel lapsed vanemates, vahel vanemad lastes. Vahel töökaaslased ülemustes ja ülemused töökaaslastes. Vahel me pettume võib-olla isegi oma lähedastes inimestes, kellelt me oleme oodanud nii palju ja nad ei ole vastanud meie ootustele. Inimesed meie ümber ühel või teisel põhjusel ja ma julgen öelda enamusel puhkudel mitte tahtlikult kuidagi põhjustavad meis pettumuse tundeid. Seal on ka vahest põhjused, miks me pettume, et meie ootused ja soovid ei täitu. Mingid asjad ei lähe nii, nagu me tahaksime. Ja tõenäoliselt meie kõige elus on sarnased olukordi olnud. Ja vahel ka elusündmused lihtsalt, kellegi lähedases inimese surm, lein, mingisugused asjad nagu haigus, põhjustavad meis pettumust. Ja on inimesed, kes selles pettumuse tundes annavad üldse alla ja löövad käega. Kui me nüüd vaatame piiblit ja piibli tegelasi, siis me näeme, et ka inimesed, kes elasid ja käisid koos Jumalaga, elasid läbi pettumust oma elus. Väga paljud nendest elasid läbi sügavaid pettumuse tundeid. Kuningas Taavet, kes kirjutab 150 psalmi vanas testamendis, väga paljud nendest on just nimelt kirjutatud sellises pettumuse ja sellise tagasilöökide tundes. Ja siis ta jõuab oma psalmist taas selleni, et aga minu Jumal ikka elab üle kõige selle. Et minu vaenlased ja olukorrad tahtsid mind piirata, aga lõpuks ikkagi see ei olnud nõnda. Seal on Joosep, kes nägi ühe unenäo. Täiesti fantastiline unenägu ja tegelikult selleks, et see unenägu realiseeruks, ta pidi läbi käima terve hulga pettumuse olukordadest oma elus. Seal oli Iob, kes kannatas ja tal oli väga palju põhjust pettuda elus. Jeremia, Jumala poolt kutsutud profet, kuulutas Jumala sõna ja kõik rahvas hülgas teda. Hülgas tema sõnumi ja hülgas teda ennast. Seal on Paulus, kes tegi tööd ja me näeme nii mitmeski paigas ka tema kirjades seda, kuidas ta väljendab oma võitlusi. Väljendab oma ja kirjeldab oma neid väljakutsid, millega tema silmitsi on seisnud. Teda kiusati taga ja ometigi need, kes teda taga kiusasid, kõige rohkem tihti vajasid just tema sõnumit. Ma tahan täna hommikul lugeda Luuke evangeeliumi 24. peatükist ja 13. salmist edasi siit ühe lõigu. See lugu räägib kahest mehest. Ja räägib kahest mehest, kes samamoodi pettusid. Ja vaata, kaks nendest olid seal samas päeval minemas külla, mis on Jeruusalemmast umbes 10 kilometri kaugusel, mille nimi on Emmaus. Ja nad vestlesid oma vahel kõigest, mis oli juhtunud. Ja sündis, et nende vesteldes ja arutledes lähenes neile Jeesus ise ja kõndis nendega kaasas. Ent nende silmi peeti nii, et nad ei tunnud teda ära. Aga Jeesus ütles neile, mis lood need on, mida te oma vahel veeretate teed käies? Ja nad jäid kurvalt seisma. Aga üks neist nimega Kleopas ütles temale, sina vist oled üksi selline võõras Jeruusalemmas, kes veel ei tea, mis neil päevil on sündinud. Ja ta küsis neilt, mis siis? Nemad ütlesid talle, see, mis juhtus Jeesuse naatsaretlasega, kes oli profet, vägev teos ja sõnas Jumala ja kogu rahva ees, kuidas meie ülempreestrid ja vanemad on ta loovutanud surma kohtu kätte ja risti löönud. Aga meie lootsime, et tema ongi see, kes Iisraeli rahva lunastab. Ometi on täna käes kolmas päev pärast selle kõige sündimist. See lugu räägib kahest mehest, kes olid kõndimas Jeruusalemmast Emmausse. Lapsepõlvest peale, olles ise kasvanud kristlikus kodus, mäletan, et meiegi kodus ja ka mõneski teises paigas, kuhu ma väikse poisina sattusin, mõnes kodus oli seina peal sarnane väikene pildikene Jeesusest ja nendest kahest mehest ja siin alla oli kirjutatud see sama tekst, mis tuleb sellest sündmusest pisut hiljem, kus öeldakse nii, et jää meie juurde, sest õhtu jõuab ja päev veereb. Niukene romantiline, natuke nostalgiline, niukene väikene meenutus siis sellest sündmusest. Ja see kuidagi sööbis minu sisse ja minu ellu ja see sündmus nendest kahest mehest on alati minu tähelepanu äratanud ja alati kuidagi erilisel kombel ka kuidagi olnud mulle väga lähedal just nimelt ka ülestõusmispühadega seoses. Ja nüüd need kaks meest siis lähevad Jerusalemmast Emmausse ja öeldakse ka, et selle distantsi maa oli umbes 10 kilomeetrit kesklinnast meriväljale, nii enam vähem. Ja selline teekond jalakäija paras paari tunni tee, mitte rohkem. Ja nüüd siis me näeme, et seda lugu lahti kirjeldades siin ka apostel Luukas tegelikult avab meile kõik, mis on selle teekonna taga. Miks need mehed kõndisid, kuhu nad läksid ja kust nad tulid. Täiesti hämmastav, et see lugu näitab meile, et seal on kaks meest, kes tegelikult olid täielikus segaduses. Ja seda lugu lugedes me märkame ka, et nad olid pettunud, sest et see, mida nad olid lootnud, see ei olnud juhtunud. See sama Jeesus, kellega nad olid alles koos olnud, nädala algus oli nii vägev. Jeesus tuli Jerusalema eesli seljas, rahvas viskas riideid maha, palmipuu oksi, heideti tema teele ja see oli nii võimas. Ja nende lootused olid nii kõrged, et nüüd Jeesus tuleb ja vabastab neid Rooma ikka alt ja teeb kõik uueks kogu nende elu. Ja siis nädala teine pool läks totaalselt käest ära. Kas on sinu elus vahest ka olnud sellised hetki, kus alguses tundub, et asjad lähevad vägevalt ja tundub, et kõik läheb õieti ja siis korraga keerab. See on otseses mõttes kraavi. See on otseses mõttes kõik läheb valesti. Kõik läheb täpselt vastupidi sellele, kuidas asjad oleks pidanud minema või vähemalt kuidas alguses paistis, et asjad lähevad. Ja sellistel hetkedel väga lihtne on kogeda pettumust ja üleüldse pettuda kõiges selles, mis toimub. Mis siis on tulemuseks, kui me laseme pettusel või pettumusel oma elus pesa teha? Ma tahan kolm asja sellest tekstist täna hommikul esile tuua. Ja esimene asi, mis siit välja tuleb ja see tuleb esile salmist 13, Luuka 24. Peatükist ja siin öeldakse ja vaata kaks nendest olid sel samal päeval minemas külla, mis on Jerusalemast umbes 10 kilometri kaugusel, mille nimi on Emmaus. Esimene asi, mida pettumus paneb meid tegema on minema ära. Esimene reaktsioon, mis meist tekib, kui me pettume, on see, et me tahame ära. Me tahame sellest olukorrast välja, me tahame nende inimeste juurest ära, me tahame kogu sellest asjast minema. Ainult kuhugi mujale. Väga tuttav, väga inimlik reaktsioon sellele, kui me pettume. Pettumus ka mitmes mõttes on selline abitu tunne, et me lihtsalt tunneme, et me ei kontrolli olukorda ja me tahaksime sellest välja. See on põhjus, miks inimesed astuvad välja oma abielust. See on põhjus, miks inimesed kolivad ühest kohast teise, miks nad nii-öelda kolivad isegi ühest riigist vahest teise, miks nad lähevad ära, miks nad vahetavad asukohta. Ja mitte sugugi alati, aga väga mitmetel puhkudel. Selle põhjuseks on just nimelt põgenemine. Põgenemine ära sellest olukorrast, millega ei suudeta ise toime tulla. Põhjus, miks me tahame ära, on see, et me kaotame selles olukorras perspektiivi ja tulevikku. Me ei näe enam, et selles asjas siin oleks mingisugust edasiminekut ja arenguvõimalust. Ja pole siis ime, et me lähme tagasi minevikku. Minevikuga on üks huvitav asi, et minevik tundub meil alati turvaline. Me ju teame, mis seal oli, me teame, kuidas asjad olid, me teame, mis moodi see asi käis ja ka need jüngrid siin teekonnal selle kaaslasega, kes nendega ühineb, kelleks tegelikult oli Jeesus. Need samad kaks mees siin ka kirjeldavad selles sündmuses just nimelt seda, mis minevikus oli. See on hämmastav, et inimesed ka sellel hetkel, kui nad pettuvad, ei annagi endale tihti lugu aru, kuidas nad hakkavad tegutsema või kuidas nad hakkavad ka oma elus mõtlema. Nüüd mitme piibli uurijad on seda meelt, et see Emmaus, mis oli 10 kilometri kaugusel Jerusalemast, võis olla nende meeste kodu. Nende karjäär Jerusalemas Jeesusega paistis olevat läbi. Nüüd ei jäänudki muud üle, kui minna tagasi sinna, kuhu nad kuulusid. Me teame, et üks teine Jeesuse jünger samamoodi läks tagasi sinna, kus ta pärit oli. Ta läks kalale ja selle mehe nimi oli Peetrus. Kui kõik need sündmused, mis olid Jeesusega juhtunud, ta oli risti löödud, ta oli maha maetud ja siis keegi hakkas rääkima, et ta on üles tõusnud, see tekitas nii palju segadust, et kõige turvalisem tundus olevat minna tagasi sinna, kuhu nad kuulusid. Hämmastav, et ka vahest meie inimestena sarnasel viisil, kui meie ei tule toime selle oleviku reaalsusega ja selle pinge väljaga, milles me elame, siis me tahame minna tagasi sinna, kus on turvaline. Nii siis esiteks, pettumus tahab põhjustada meid soovi minna tagasi minevikku, minna ära sellest kohast, kus me oleme. Teine asi, mis pettumusega seoses esile tuleb, tuleb esile salmist 16, selles samas tekstis, Luuka 24, ja siin öeldakse meile nõnda, et nende silmad peeti nii, et nad ei tundnud teda ära. Teine asi, mis pettumus meiega teeb, on, ta teeb meid pimedaks. Me ei näe reaalsust ja me ei taju objektiivselt seda, mis tegelikult meie ümber toimub. Nende meeste puhul me loeme siis, et Jeesus lähenes nendele. See sama Jeesus, kellega nad olid koos olnud. See sama Jeesus, kes alles tuli nii auliselt Jerusalemma ja kui nad seal juubeldasid ja olid nii rõõmsad oma tuleviku üle ja kõik paistis nii lootusrikas, siis nüüd pärast seda pettumust nad ei tunne ka Jeesust enam ära. On võimalik, et me võime vahel olla pettumusest nii murtud, et me ei näe enam seda, mis meie ümber toimub. Objektiivselt me ei näe seda tegelikult realistlikult. Ja selles mõttes on võimalik, et me isegi ei näe seda potentsiaali lahenduseks ja me ei näe ka põhimõtteliselt seda, et vastused võivad olla meile väga ligidal. Jeesus kõndis koos nendega ja selle teekonna jooksul me näeme, et midagi nende meeste elus toimub, midagi nende südames toimub, mille tulemusena me teame, et kogu see olukord muidugi pöördus üheks tohutuks võiduks. Aga see protsess iseenesest oli nende meeste jaoks väga valuline. Nii lihtne on rääkida lugudest, mille lõppu me teame. Aga tihti lugu, kui meie oleme pettunud ja meie elus on pettumused, siis sõna otseses mõttes me ju ei tea, mis see loo lõpp on. Me ei tea, kuidas see välja lõpuks töötab. Ja me ei tea, kas need tükid tulevad kõik kokku ja kas need pusletükid lähevad iga üks omale kohale niimoodi, et meie elus siis ka tõesti jälle saab taastatud see terviklikus. Me näeme vaid oma probleemi ja tihti lugu pettumuses me ei näe uusi võimalusi. Nii siis pettumus teeb meid pimedaks. Kolmandaks me loeme salmist 25, see sama teekaaslane, kes nendega oli ühinenud ja kelleks oli Jeesus, siin ütleb neile, oh te mõistmatud ja südamelt pikaldased uskuma seda kõike, mis profetid on rääkinud. Õigekeelsus sõnaraamat selgitab meile frustatsiooni tähendust ja ütleb seda nõnda, et see on psüühiline pingeseisund, mis põhjustab eesmärgile jõudmist segav tegelik või kujuteldav takistus. Põhimõtteliselt frustatsioon on üks psüühiline pingeseisund, mis takistab meil nägemast. Seda, mis on meie ees. Nägemast neid võimalusi ja mis takistab meid jõudmas selle eesmärgini. See võib olla nii-öelda tegelik põhjus, aga see võib olla ka vahel kujuteldav takistus, nagu siin öeldakse. Ja selliselt on see selline negatiivne pingeseisund, mis langetab meie võimekust asju objektiivselt hindama ning aru saama. Kui meie lubame pettumusel teha pesa oma ellu ja laseme sellel pettumusel oma elus kasvada ja seal olla ja juuri veel ajada, siis ei ole ime, kui me jõuame samasse staadiumisse nagu need mehed siin, kus Jeesus nende kohta ütleb, oh te mõistmatud ja südamelt pikaldased uskuma. Me võime jõuda olukorda, kus tegelikult meie võimekus kahaneb ja meie arusaamise võimekus sõna otseses mõttes saab nii-öelda, saab pidurid peale. Ja selle tulemusena me ei saa enam asjadest aru. Pettumuse tunne, selline pingeseisund, psühiline, põhjustab seda meie elus, et me sõna otseses mõttes ei saa enam asjadest aru. Me oleme pikaldased. Ja selle tulemusena ka tegelikult me enam ei ole nii efektiivsed ja meie potentsiaal pidurdub. Neljandaks ja viimaseks, mida ma tahan näidata siin ka selles tekstis ja mida õieti see tekst näitab meile, on, mida pettumus veel teeb ja see on kirjas salmis 33. ja nad tõusid ning pöördusid sel samal tunnil tagasi Jeruusalemma, leidsid koos olevat need 11 ja nende kaaslased. Pettumus eraldab meid teistest. Oled sa tähele pannud, et kui sa oled pettunud, siis sa tahad ära. Eks ole, nagu me juba rääkisime. Aga sa tahad ära ka teiste juures. Sa tahad üksinda, sa poed oma kookunisse. Sa haletsed ennast, sa nutad ise enda üle ja kurvastad kõige selle üle, mis minuga küll juhtunud on ja mida nad küll minuga tegid ja mida nad minuga teevad ja kuidas need olukorrad on nii ebaõiglased kõik minuga. Ja selle tulemusena me poeme kuskil üksinda ära. Pettumus eraldab meid teistest. Ja kui me laseme pettumusel pesa teha oma ellu, siis reaktsioon on see, et me tahame ära. Ja kui me saame sellest üle, nagu ka need jüngrid siin, me näeme, et nad said sellest üle, sest nad kohtusid Jeesusega. Selle tulemusena me näeme, et nad tahtsid tagasi teiste juurde. Nii siis on väga, väga oluline, mida me teeme ja kuidas me käitume siis, kui meie elus on pettumus ja kui meie elus on sarnane seisund, kus sõna otseses mõttes me oleme pinge all. Selle pärast me oleme pettunud. Ja meil on õigus pettuda vahest. Ma ei ütle, et meil ei ole õigust. Küsimus on selles, mida me selle pettumusega teeme. Kas me laseme tal teha pesa oma ellu või me tegeleme sellega. Üks lugu räägib ja võibolla mõni teist on kuulnud seda, aga üks talumees, tal oli üks vana muul. Ja selle muulaga juhtus õnnetus. Ta kukkus ühte sügavasse kaevu. Ja siis see muul oli seal kaevus, talumees astub sinna ligi ja tuleb. Ja leiab selle muula sealt kaevus. See muul kisab seal ja teeb oma häält nii, nagu ta suudab. Kaev oli sügav. Ja siis see mees istub maha, mõtleb, mida ma selles olukorras teen. Ja siis ta jõuab järeldusele, et muul on vana, kaev on sügav ja vana. Ja ma lahendan kaks probleemi ühe korraga. Ma viskan selle kaevu mulda täis, matan muula maha ja täidan kaevuga ära. Asi otsustatud. Kutsub naabrid ka kokku. Nüüd viskame kaevu täis ja matame selle muula siia kaevu maha. Naabrid tulevad ja töö läheb lahti. Kühvel kühvli järel sinna muulaturjale langeb see muld. Ja see frustatsioon, mida see muul seal kaevus muidugi võib tunda, on täiesti metsik. Ja see muld tuleb ja tuleb. Ühel hetkel ta taipab ja ta tuleb idee. Ma raputan selle mulla maha ja astun selle peale. Ja nii ta hakkab siis tegema. Iga labida täis, mis ta turjale kukub, ta raputab selle maha ja astub selle peale. Ja nii edasi ja läheb aega, mis ta läheb. Ja ühel hetkel see muul astub üle kaevu ääre ja läheb läbi rahvahulga. Kujutate ette. Mida sina teed oma pettumusega? Mida sa teed nendes olukordades, kus sa oled sõna otseses mõttes löödud? Meil on midagi õppida sellest vanast muulast. Ta oli küll vana, aga ta oli tark. Ja ma usun, et see on see sama asi, mida Jumal tahab, et meie teeme nendes frustatsiooni ja pettumuse hetkedes, kus sõna otseses mõttes me tunneme, et olukorrad tulevad meie üle ja tahavad täiesti meid lömastada ja meid pulbriks teha. Just nimelt sellistel hetkedel me vajame Jumala armu oma elus, et raputada need maha ja kogeda seda üles tõusmise väge. Kogeda seda väge. Mille kohta apostel Paulus räägib täiesti hämmastaval kombel ja ütleb niimoodi, kui nüüd teis, see on Rooma kirja 8. peatükki 11. salm, kui nüüd teis elab selle vaim, kes Jeesuse surnust üles äratas, siis see, kes Kristuse surnust üles äratas, teeb ka teie surelikud ihud elavaks oma vaimu läbi, kes teis elab. Haud ei pidanud Jeesust kinni. Ja sõna ütleb meile, et see sama vaim, kes äratas Jeesuse ülesse, see sama vaim elab meie sees. Nii et meie sees on olemas potentsiaal, et meie võime need pettumuse olukorrad pöörata võiduks. Sellega, et me raputame need maha ja astume nende peale. Sest see on suurem, kes on meie sees. Tema tõusis üles surnust ja täna tema elab meie sees. Üks teine piiblitõlge ütleb veel hämmastavalt, ta ütleb, et nüüd te elategi üles tõusmise elu. See on üles tõusmise elu, mis on teie sees. Andke sellele ruumi oma elus. Andke sellele maad ja te näete, kuidas sõna otseses mõttes kõik teie elus lööb haljendama. Kui kergesti me ka inimestena pettumuse olukordades tegelikult kibestume ja sõna otseses mõttes jäämegi ennast haletsema. Ja pole ime, et siis ka see üles tõusmise elu, mis on meie sees. See ei pääse löögile, see ei pääse mõjule. Isegi, et kõik potentsiaal on meie sees olemas, et tõusta. Olukordade vastu tuulele ja vastu survele vaatamata, siis me ei kasuta seda. Ma tahan julgustada täna hommikul sind, et see sama vägi, mis Jeesuse Kristuse üles äratas surnust, see sama vägi elab sinu sees, kasuta seda. Anna sellele oma elus maad. Anna ruumi Jeesusele, kes täna elab, kes on üles tõusnud. Nii nagu Jeesus äratas üles, nii nagu Jumal äratas Jeesus üles surnuist hauast, nii tahab tema meid äratada üles ka meie pettumuse hauast, meie pettumuse olukordadest. Ja nüüd me näeme siis, et need kaks meest, kes sellel teekonnal seal nutavad oma pettumuse üle. Jeesus ühineb nendega nende teekonnal ja selle tulemusena me näeme, et nende meeste olukord saab pööratud täiesti ja totaalselt teissuguseks. Jeesus hämmastaval kombel jalutab nendega koos kuni Emmauseni välja. Ta istub nendega maha seal, ta murab nendega leiba, ta sööb nendega ja nende silmad korraga lähevad lahti. Küsimus on täna hommikul, millele anname meie oma elus maad? Kas me anname maad pettumusele või me anname ruumi Jeesusele? Kui me anname ruumi Jeesusele, siis Jeesus tegeleb meie elus ka nende pettumustega ja tegeleb ka nende väljakutsete ja pingetega, millega meil on raske ise toime tulla. Ja võibolla täna hommikul sinagi maadled nende võimatute tunnetega, mis ei taha kuidagi üle minna. Sinu mõtted on jätkuvalt, ma ei saa aru, mis toimub. Ma ei tea, mida teha. Oled sa täna hommikul valmis ütlema Jeesusele, jää minu juurde. Sest õhtu jõuab ja päev veereb. Ole minu juures, murra mulle leiba, ava minu silmad taas nägema sind ja sinu reaalsust. Kui meie hakkame nägema Jeesus selgelt, siis selle tulemusena me näeme ka kõike muud selgelt. Kui Jeesus meie elus on varjutatud pettumusega, siis ei ole ime, et me kobame uskmatuses. Jeesus on täna hommikul siin, et kohata sind. Ta on siin täna hommikul, et sind kohata sinu pettumuses võibolla, sinu elu olukordades ja selles reaalsuses, millega sa iga päev silmitse seisad. Sest tema saab, tahab, suudab pöörata ka meie pettumused õnnistuseks. Ja mitte ainult õnnistuseks, vaid pöörata need tõeliselt vabaduseks, rõõmuks ja peoks. Selle asemel, et minna ära, selle asemel, et joosta eemale, selle asemel me võime tulla tagasi selle juurde, kuhu me kuulume. Ja nii me näeme siis, et ka need jüngrid siin, pärast seda, kui nende silmad olid avanenud ja nad nägid ja said aru, et see on Jeesus, Piibel ütleb meile, mis juhtus. Ja nad tõusid ning pöördusid sel samal tunnil tagasi Jerusalemma ning leidsid koosolevat need üksteist ja nende kaaslased. Pettumus alati viib meid eemale sealt, kuhu me kuulume. Jeesus toob meid alati tagasi sinna, kuhu me oleme Jumala plaanis pandud ja mida Jumal on meie ellu määranud ja ette näinud. Jeesus alati juhatab meid sinna tagasi. Tõuseme palun ühes koos. Isa taevas, ma palun praegult, et sinu vaim ise kinnitaks seda sõna meie südames ja näitaks meile meie olukorras seda, kus meie vajame sind rohkem. Kus me vajame rohkem näha sind kui üles tõusnud issandat, kes sa oled ära võitnud surma, kes sa oled ära võitnud lootusetuse ja pimeduse. Just seda pimedus, just seda pettumus meie ellu toobki. Aga sina võitsid selle ära. Me tahame anda sinule ruumi oma elus. Me tahame tunnistada, et sina oled issand ja kuningas ja valitseja meie elus. Mitte olukorrad, mitte pettumused, vaid Jeesus Kristus sina. Meie palve täna hommikul on, issand, jää meie juurde. Ole meie juures. Murra meile täna hommikul sina leiba. Ja pööra sina meie lootusetus lootuseks. Meie segadus üheks korrastatuseks. Pööra meie pimedus valguseks. Pööra sina meie rahutus üheks sügavaks rahuks. Jeesus Kristus, meie silmad vaatavad täna sinu poole. Ja meie südamed on avatud, issand, et sina võiksid täna ilmutada ennast meile. Kui üles tõusnud issandat, tänu sulle, Jeesus, et sina oled isandate issand ja kuningate kuningas. Ja me tahame tunnistada seda, et sina oled meie elu nurgakivi. Sina oled meie elu kalju, kelle peale me toetume. Ja sina oled see issand, kellega me tahame arvestada igas elu olukorras ka tänasel päeval. Me anname sulle kogu au. Me täname sind Jeesusele eest, et sa oled hea täna siin meie keskel.